Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Utorak je 17.7.2018. a ovo su vijesti dana. U Bihaću počelo izmještanje migranata iz nedovršenog doma penzionera gdje je bez nadzora boravilo oko 150 osoba. S njima su jučer razgovarali predstavnici međunarodnih humanitarnih organizacija te je postignut dogovor o dobrovoljnom premještanju u Đački dom.
Radimo na tome da se koliko toliko ovaj dom natkrije, ne prokišnjava, a prostora će biti, ja vjerujem, mi imamo neke već planove, tako da ćemo brzo intervenisati da ove ljude prihvatimo i da im omogućimo ono što im je potrebno.
Štrajk upozorenja održali članovi sindikata doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo, nakon što je nezadovoljstvo juče izrazila i druga sindikalna organizacija, Sindikat radnika u zdravstvu.
Osnovni zahtjev jeste da se ispoštuje potpisani kolektivni ugovor iz novembra mjeseca 2017. godine. U tom članu stoji da se trebaju koeficijenti povećati kvartalno do kraja ove budžetske godine.
Tokom susreta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića s predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem u Podgorici zaključeno da postoji prostor za poboljšanje saradnje u mnogobrojnim pitanjima. U Godinskim barama kod Trnova obilježena godišnjica stravičnog zločina kada su pripadnici paravojne jedinice Škorpioni zarobljenih 6 mladića iz Srebrenice dovezli na ovu lokaciju gdje su ih ubili. Strijeljanje je snimljeno kamerom, a snimak je obišao cijeli svijet. Predstavnice podrinskih udruženja kažu:
to je jedna jako potresna slika, još pogotovo što je majka tog jednog živa. Zločin se mora osuditi. Kako bismo imali prostora za budućnost? Zaista to je jako teško.
Da grupu odvedu iz Srebrenice, da odvedu znači u Trnovo.
U sudu Bosne i Hercegovine održano ročište o molbi Hrvatske u postupku izručenja bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Mamićeva odbrana saglasni da nisu ispunjeni uslovi za njegovo izručenje. Brojne reakcije na susret američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina u Helsinkiju, tako je američki republikanski senator John McCain ocijenio da je Trump napravio pogrešku jer nije branio svoju zemlju, a bilježimo i druge stavove.
Mitt Romney, kandidat republikanaca u predsjedničkoj utrci 2012. nazvao je Trumpovo ponašanje sramotnim i štetnim za demokratske principe.
Europski komesar za proširenje Johannes Hahn u posjeti Skoplju i Tirani u sklopu priprema za pokretanje pristupnih pregovora sa Makedonijom i Albanijom u junu naredne godine. Japan i Europska unija potpisali sporazum o slobodnoj trgovini koji će pokriti trećinu globalne ekonomije. U Bosni i Hercegovini se danas očekuju jači pljuskovi s grmljavinom, te je za cijelu zemlju proglašeno takozvano žuto upozorenje. Sutra u većem dijelu malo do umjereno oblačno i povremeno sunčano vrijeme. Tokom dana moguća je kiša i kratkotrajni pljusak. Najviša temperatura od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Preko 150 migranata koji su bez nadzora boravili u devastiranoj zgradi doma penzionera u Bihaću danas su premješteni u zgradu bivšeg đačkog doma koji je već nekoliko mjeseci mjesto privremenog prihvata i zbrinjavanja izbjeglica i migranata. Narednih dana i porodice sa djecom iz đačkog doma trebale bi biti izmještene u hotel Sedra gdje će imati povoljnije uslove za boravak. Informiše Dženita Duraković.
Na inicijativu bihaćkog gradonačelnika u dogovoru sa vladom Munsko-sanskog kantona zbog nezadovoljstva građana i sve većeg broja incidenata izvršen je premještaj i zatvaranje nedovršene zgrade penzionera gdje je bez nadzora boravila grupa oko 150 migranata. Oni su dobrovoljno danas napustili ovu lokaciju i izmješteni su u đački dom koji je već nekoliko mjeseci mjesto privremenog prihvata izbjeglica u Bihaću i gdje već boravi preko 700 migranata. U Crvenom križu grada Bihaća pokušavaju odgovoriti i ovom izazovu iako su bez adekvatne podrške i na izmaku snaga. Sela Midžić, sekretar Crvenog križa grada Bihaća.
Radimo na tome da se koliko toliko ovaj dom natkrije, da se ne prokišnjava, a prostora će biti, ja vjerujem, mi imamo neke već planove za smještaj ovih ljudi, tako da ćemo brzo intervenisati da ove ljude prihvatimo i da im omogućimo ono što im je potrebno.
Snježana Galić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
Za jutrošnjom akcijom nije bilo potrebe da bilo kakva intervencija od strane policijskih službenika.
Najavljeno je skoro izmještanje 30 porodica sa oko 100 mališana iz đačkog doma u hotel Sedra. Prema procjenama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, na području grada Bihaća boravi preko 3000 migranata, a kako kažu, sigurnosna situacija još uvijek je pod kontrolom. Snježana Galić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
Možda je ovo situacija da apeliramo i ostale institucije da se više uključe u ovu problematiku, a mi još uvijek nalazimo snage da izađemo na kraj sa svim problemima koji nosi ovolik broj migranata na području Unsko-sanskog kantona.
Iz Crvenog križa grada Bihaća ponovo apelu na nadležne državne institucije da se uključe u rješavanje migrantske krize koja je ipak najviše pogodila Unsko-sanski kanton, odnosno grad Bihać.
Ovo je već prelazi jednu granicu gdje Crveni križ ne može biti odgovoran za sve ono što se desi u ovom gradu, u ovom migracionom centru, evo prihvatnom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Sindikat doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo održao je štrajk upozorenja. Traže provedbu potpisanog kolektivnog ugovora, odnosno da se kvartalno pregovara oko povećanja koeficijenata za plate. Vlada ih je, smatraju, izigrala jer još ni jednu rundu pregovora nisu imali, iako je prvo usklađivanje trebalo biti u aprilu. Izvještaj Dženani Halimović.
Nepoštivanje odredbi kolektivnog ugovora ključni je razlog zbog kojeg je sindikat doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo održao štrajk upozorenja. Predsjednik sindikata Izet Hočko objašnjava zašto su ljekari danas ispred ordinacija.
Osnovni zahtjev jeste da se ispoštuje potpisani kolektivni ugovor iz novembra mjeseca 2017. godine. U tom članu stoji da se trebaju koeficijenti povećati kvartalno do kraja ove budžetske godine. Mi smo trebali svaka tri mjeseca imati pregovore sa vladom kantona Sarajevo. U tim pregovorima trebalo dogovoriti procjenat povećanja koeficijenata od zavisnosti od priliva sredstava u budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo.
Upravni odbor sindikata zaključio je i da se protiv nadležnih u kantonu Sarajevo podnese krivična prijava zbog nepoštivanja odredbi kolektivnog ugovora, degradirajući odnos uz loše projektovanu politiku u struci, kombinacija je koja dugoročno ne sluti na dobro po pacijente, upozorava Mahir Tokić.
Nas nema u toj tolikoj mjeri da oni mogu kazati, pa znate, doći će neko drugi. Mlađe generacije, sada da ih pošalju na specijalizaciju, za 5 godina tek dolaze. Šta ćemo raditi u tih 5 godina?
Preopterećeni zbog manjka kadra razumiju, kažu i pacijente i njihove kritike. Ali ističe Tokić, norme koje su zadate ne vode računa o tome da se u Bosni i Hercegovini ne živi kao u razvijenim zemljama, te da su građani Bosne i Hercegovine mnogo opterećeniji.
Ne možete vidjeti od jednog čovjeka tražiti da on pregleda 50, 70. Kvantitet zna se šta donosi, ništa. Mi ne radimo sa šarafima, mi radimo sa živim ljudima.
Potrebno je školovati nove generacije, ali one neće pristati na ponižavajući odnos. Već bi se moglo desiti, upozorava Zdravko Marijeta, predsjednik sindikata, doktora medicine i stomatologije u Domu zdravlja Sarajevo, da odu tamo gdje su cijenjeni.
Hrvatska može da usisa sve ljekare iz Bosne i Hercegovine i da ostanemo mi praktično bez zdravstvenih radnika. Oni su svjesni toga, ali oni kupuju vrijeme i odugovlače.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske odobrio je novac za program podrške zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom u statusu pripravnika. Tako se planiraju radna mjesta za preko 900 pripravnika, uglavnom u javnom sektoru. Analitičari ističu da se ovdje radi o ustaljenoj praksi predizbornog zapošljavanja. Pripremio Gojko Veselinović.
Zavod za zapošljavanje Republike Srpske potrošit će skoro 6 miliona maraka kako bi zaposlio 909 pripravnika sa visokom stručnom spremom koji bi trebali raditi godinu dana sa platom od 500 maraka. Najveći dio ovih pripravnika prema spisku poslodavaca kojima su odobrena sredstva je iz javnog sektora. To znači da će uprkos moratoriju na novo zapošljavanje javna preduzeća, ustanove, institucije i lokalne zajednice dobiti nove pripravnike par mjeseci pred opšte izbore u BiH. Samo u Elektroprivredi, koja i onako ima previše zaposlenih, više od 9000 radnika, bit će zaposleno još 26 pripravnika. Zavod za zapošljavanje primit će 25 pripravnika, a gotovo da nema javnog preduzeća i ustanove koja neće dobiti novog radnika. Čak 29 lokalnih zajednica, od kojih je u 26 na vlasti SNSD, dobit će više od 100 pripravnika. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH kaže da je ovo ustaljena praksa pred svake izbore.
Povećavate broj zaposlenih, samim tim možete računati na njih i za obezbjeđenje glasova i što se veoma često kad se radi zapošljavanje pred izbore od tih ljudi očekuju da namaknu još dodatan broj glasova pred same izbore.
Ekonomista Zoran Pavlović kaže da je jasno o čemu se ovdje radi s obzirom da su se entitetske vlasti obavezale u reformskoj agendi da neće povećavati broj zaposlenih i uprkos brojnim ukazima revizora da ovakav vid posticanja zapošljavanja ne daje nikakve rezultate.
To je inače već uobičajeni metod koji su koristile vladajuće strukture i u prethodnim izborima. Ono što je tužno po ovu zemlju je da je stepen koristi tako novo zaposlenih ljudi vrlo mali ili gotovo nikakav, a da su troškovi ti koje moraju da plate građani.
Analitičari ističu da je u posljednjih nekoliko godina na ovakve programe zapošljavanja potrošeno više od 100 miliona maraka bez efekta trajnog povećanja zaposlenosti, a najviše sredstava i najveći broj radnika zapošljavao se upravo pred lokalne i opšte izbore novcem građana, od čega su jedinu korist imale stranke na vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Samo u ovoj godini u kantonu Sarajevo izdvojeno je 3,8 miliona konvertibilnih maraka podsticaja za mala i srednja preduzeća. Novac se dodjeljuje kroz različite projekte koje nadležno ministarstvo provodi sa međunarodnim donatorima poput Svjetske banke. Rezultat toga su pozitivni ekonomski pokazatelji u privredi, rečeno je na sastanku održanom u Sarajevu, o čemu informiše Ivan Katavić.
Privreda kantona Sarajevo bilježi pozitivne ekonomske pokazatelje, raste industrija, turizam, građevinarstvo, financijske usluge, broj zaposlenih, tvrde nadležni, no ima još mnogo toga što treba unaprijediti. Poduzetnik i vlasnik turističke agencije u Sarajevu, Sead Krupalija.
Nama je najveći problem siva ekonomija. Znači, jedan od koraka koji bi trebala vlada kantona uraditi je da zaustavi, da smanji sivu ekonomiju u turizmu. Time bi se sigurno otvorili mnogi prostori za agencije i privredne subjekte koji regularno rade da ostvaruju veći promet i veću zaradu.
Ono što je godinama gušilo privredu u kantonu Sarajevo su parafiskalni nameti, no u nadležnom ministarstvu kažu kako su i tu napravljeni određeni pomaci. Ministar privrede kantona Sarajevo, Muharem Šabić.
Mi smo dosta parafiskalnih nameta ukinuli, i znači kantonalni i općinski. Prihod u budžet kantona Sarajevo je manji negdje cirka 2 miliona komercijalnih maraka. S druge strane, mi ćemo dobiti na drugoj strani, ako privreda dobro radi, naravno, i porezi rastu na tu temu, znači da je to bio pun pogodak.
Predsjednik privredne komore kantona Sarajevo, Muamer Mahmutović.
Evo, kada pogledamo i međunarodne neke institucije, trenutno jedno od najvećih opterećenja, recimo započinjanje biznisa, odnosno registracija privrednih subjekata. Tu smo još uvijek daleko nisko na ljestvici, a to je u suštini nadležnost federalnog nivoa i tu moramo gledati kako da ubrzamo da te procedure ne traju 50, 60, 70 i više dana, nego da smanjimo, da dođemo u situaciju da se može u jednom danu sva procedura završiti.
Posljednjih nekoliko godina putem kreditnog programa BBI banke u privredu kantona Sarajevo uloženo je preko 80 milijuna konvertibilnih maraka. Podršku daju i druge institucije, poput britanske ambasade, koja je do sada uložila 2,7 milijuna konvertibilnih maraka. Peter Thomas, predstavnik ove ambasade, o tome kaže. Mi smo primijetili da je kanton Sarajevo jako požrtvovan da uradi nešto u poboljšanju poslovnog ambijenta, da se pruži podrška razvoju privatnog sektora. U tom smislu mi djelujemo, kazao je Thomas. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Građani Bosne i Hercegovine ne pokazuju dovoljan interes za novac iz evropskih fondova.
U malom broju apliciraju, da li zato što ne znaju dovoljno dobro ili zato što aplikacije nisu baš na onom nivou da bi prolaznost bila veća.
U Gradačcu počeo međunarodni omladinski kamp.
Došao sam ovdje u Bosnu da upoznamo druge kulture. Ovdje mi je prvi put, vrlo sam zadovoljan, dobro iskustvo i mogu bi se vratiti još.
U svijetu najviše reakcija na samit dva predsjednika, američkog Donalda Trumpa i ruskog Vladimira Putina u Helsinkiju. Naročito se ne smiruje talas kritika prema predsjedniku Trumpu, kako od njegovih stranačkih kolega, tako i oponenata, koji smatraju da se prema Putinu ponašao blagonaklono. Pripremila Mirjana Rakela.
Dvojica prethodnih predsjedničkih kandidata Republikanske stranke kazali su da Trump drži Putinovu stranu oko navodnog ruskog miješanja u izbore. Trumpovo propitivanje američkih obavještajnih službi, iako je istodobno inzistirao na tome da u njih ima veliko povjerenje, došlo je u trenutku kada je američki ministar pravde najavio još jednu optužnicu protiv navodnog ruskog operativca, žene u Washingtonu, koja je održavala veze sa Trumpom i njegovim kolegama konzervativcima kao tajna agentica Kremlja. Mitt Romney, kandidat republikanaca u predsjedničkoj utrci 2012. nazvao je Trumpovo ponašanje sramotnim i štetnim za demokratske principe, te da to potkopava američki nacionalni integritet i narušava globalnu vjerodostojnost Sjedinjenih Država. Senator John McCain, predsjednički kandidat republikanaca iz 2008. i sadašnji predsjednik Odbora za oružane službe Senata, izjavio je kako je Trumpova konferencija za novinare na samitu u Helsinkiju s Putinom bila tragična pogreška. Čak i bliski saveznici Trumpa izjavili su kako su šokirani i zabrinuti Trumpovim stavom na samitu. U međuvremenu Putin je u intervju za Fox News i sam potvrdio široko rasprostranjeni dojam da je on bio veliki pobjednik samita sa Trumpom. Kazao je kako je sastanak pokazao da su napori Zapada da izolira Rusiju sankcijama i drugim mjerama propali.
U organizaciji EU Infocentra u Banja Luci su predstavljeni programi Europske unije Kreativna Europa, Europa za građane i Horizon 2020. kako bi se podstakle ustanove za kandidovanje projekata na otvorene pozive. Činjenica je, kako se moglo čuti na prezentaciji, da BH organizacije ne iskorištavaju ni približno novčane fondove Europske unije. Izvještaj Milorada Milojevića.
EU programi od ideje do cilja, naziv je prezentacije koja je danas u Banja Luci održana pred svega 20 prisutnih predstavnika organizacija i institucija. I to dovoljno govori koliko zapravo nema pravog raspoloženja za pisanje projekata prema programima koji se finansiraju kroz fondove Europske unije. Andrej Bereta iz EU Infocentra u Banja Luci ističe da bi se nekako morala probuditi proaktivnost građana kako bi shvatili ozbiljnu priču o europskim fondovima.
Ljudi sa našeg područja još uvijek u malom broju apliciraju, da li zato što ne znaju dovoljno dobro ili zato što aplikacije nisu baš na onom nivou da bi prolaznost bila veća, ali obećavajuća stvar je da skok uspješnosti ili procent šuta, ako vam tako više odgovara, je sve veći i veći, i upravo s ciljem da podržimo proaktivnost ljudi, da se zanimaju, da apliciraju, da otkriju gdje bi mogli, kako da realizuju projekte, mi radimo ovaj posao.
Šef deska u desku programa Kreativna Europa za Bosnu i Hercegovinu Zoran Galić istakao je da od 2014. godine, od kada se taj evropski program provodi, Bosna i Hercegovina ipak povukla kroz projekte preko 2,5 miliona evra. No ono što treba istaći je da je znatan dio tih sredstava otišao u filmsku produkciju, a da se tek sada ozbiljnije priključuju institucije kulture.
Ja očekujem da bismo mi mogli u realnom periodu od recimo 2019. i 20. godine da povlačimo 1 milion eura svake godine za finansiranje kulture. Kad shvatite, to je vrlo blizu skoro ukupnog finansiranja kulture na čitavom nivou Bosne i Hercegovine. Tako da je to, kako bih rekao, može da bude jedan veliki pokretač. Nije Bosna i Hercegovina, ima više sredstava, ali svakako može da bude jedan značajan dio kolača finansiranja.
Istaknuto je da gotovo i nema oblasti u kojoj se ne može aplicirati za sredstva iz fondova Europske unije. Osnovni uslov je da institucije legalno postoje i posluju najmanje 2 godine. Sve drugo je stvar volje volje, kreativnosti i upornosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Proizvodnja sira u Livanjskom kraju je tradicija duža od jednog stoljeća. Uz bivše i sadašnje velike mljekare sve je više i onih malih porodičnih. Jedna od njih službeno je otvorena ovih dana u Guberu. Riječ je o mljekari Ecolife u vlasništvu obitelji Burkić, koja se proizvodnjom sira bavi više od 50 godina. Posjetila ih je naša reporterka Željka Mihaljević.
Obiteljska tvrtka u Guberu kod Livna, poljoprivreda Ecolife, više je od mljekare. Ljubitelji zdrave hrane ovdje će uz mliječne i suhomesnate pronaći cijeli niz domaćih proizvoda. S ponosom govori novopečena poduzetnica Irma Burkić.
Sve u biti što se može iz domaće proizvodnje izdvojiti, povrće pored sireva, a sir nam je glavni livenski punomasni sir. Tako da sam imala tu ideju, samo mi je trebalo dugo vremena i da realiziramo to, da se dogovorimo šta u biti želimo.
U tom prijelomnom trenutku suprug Nedžad napušta posao tehničara na repetitoru Tušnica i u cijelosti se posvećuje obiteljskoj tradiciji. Skrbi za stočni fond od 350 ovaca i 15 krava. Kako izlazi na kraj s tolikim blagom?
Nije neki problem, ali eto, malo samo kad je sjeno i to su ono povremeni, malo žešće, treba malo radnika, a ovo ostalo može se stizati. Da ne volim taj posao, ne bi radio. Uglavnom, zadovoljan sam.
Irma je zanat učila od svoje svekrve, a ona od svoje kada je prije 45 godina došla u obitelj Burkić. Livenjski sir je vrlo zahtjevan proizvod, objašnjava Tiđa, i treba mu posvetiti puno pažnje, vremena i rada.
Svaki dan okretati, prebrisati, ako se i ne briše, hoće ona gagrica posiruti. U soli 3 dana, četvrti se vadi i to treba prevrtati, soliti. Mijenjati vodu, paziti je li dovoljno slana ili nije i tako.
Do 1. studenog, do kada se ovce muzu, ova obitelj će proizvesti 3,5 tone livenjskoga sira. S prodajom nemaju problema, no kada bi mogao preko obližnjeg graničnog prijelaza Kamensko, sve bi bilo daleko lakše, a i cijena veća. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Duvan je jedna od rijetkih poljoprivrednih kultura u Semberiji koja nije pogođena lošim vremenom i kišama, a proizvođači očekuju nadprosječne prinose. Bijeljinsko akcionarsko društvo Duvan planira otkup više od 500 tona ove kulture, javio Aljoša Ljubojević.
Vršilac dužnosti direktora Duvana Čedomir Gotovčević kaže da je berba duvana počela i da su neke sušare već završile posao. Dok su pšenica i druge kulture prilično stradale od kiše, duvan obećava rekordne prinose.
Za sada je stanje izuzetno mnogo bolje nego prethodnih godina. Mali je broj parcela gdje su ove padavine nanijele štetu, gdje se voda zadržavala, tu nemamo štete. Neke 5% zahvaćene površine, to je beznačajno područje Semberije.
Gotovčević kaže da je otkupna cijena prosječne klase 3 marke, a da sa podsticajima ovog preduzeća, grada Bijeljine i resornog ministarstva, proizvođač dobija oko 4 marke po kilogramu. To je zadovoljavajuća cijena, posebno što će na nekim parcelama prinos iznositi do 1600 kilograma po hektaru.
Planiramo 150 kg po dulumu, odnosno 1500 kg po hektaru, i taj prinos, ja sadašnje stanje pokazuje, sigurno će biti ostvaren. Stvarno je duvan u izuzetnom stanju za sada. Nadam se ostvarenju našeg ukupnog otkupa koji su planirani neki preko 500 tona.
Međutim, iako su rod i količina duvana dobri, i dalje ostaje problem plasmana. Bijeljinsko preduzeće Duvan ima u magazinima cjelokupne prošlogodišnje zalihe, kao i dio iz 2016. godine. Fabrika u Banja Luci je zatvorena, Bulgariju tabak ne zanima naše tržište jer je malo, pa ostaje nada da će se pojaviti kupci iz Grčke ili drugih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Tuzli počinje Međunarodni festival umjetnosti mladih pod nazivom Kaleidoskop, koji će okupiti stotine učesnika i donijeti ovom gradu bogat kulturni i zabavni program. Tuzlake u narednih nekoliko dana čekaju brojne izložbe, umjetničke radionice te koncerti poznatih bendova iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Prenosi Maja Nikolić.
Od ranih jutarnjih sati u Tuzli je sve u znaku Kaleidoskopa. U gradskom parku se održava art market, na Trgu slobode oslikava mural. U poslijepodnevnim satima održat će se umjetničke radionice, a u 20 sati bit će upriličena izložba slika Željke Mičanović-Miljković, te nakon je jazz koncert benda Frustrations u gradskom parku pored muzičke škole. Dajana Bakić.
Dolaze nam bendovi iz Amerike, iz čitavog regiona, veliki bendovi poput Propane, Kultur Šoka, Letu Štuke, Helemnese. Dakle, imamo i večer poezije, izložbu Milomira Kovačevića Strašno, koji je prijatelj festivala. Imamo dva murala koje slikavamo u gradskom parku, u Barok Art District ulici, Barok koji pravimo da bude jedan jeli art district gdje će se skupljati ljubitelji, ljubiteljice audiovizualne umjetnosti. I tu je neizostavni dio festivala, Kaleidoskop Art, gdje svi lokalni umjetnici i umjetnice izlažu svoje ručne radove.
Kaleidoskop je međunarodni festival koji povezuje mlade umjetnike iz različitih sredina i pruža priliku za zajedničko djelovanje u polju umjetnosti, kaže nam Svjetlana Kakeš, savjetnica gradonačelnika Tuzle.
Iz godine u godinu sve značajniji, okupljaju mnoga značajna imena, pogotovo savremene umjetnosti iz Bosne i Hercegovine, regiona, iz inostranstva. Mnogi lokalni umjetnici, tuzlanski i bosansko-hercegovački, su imali priliku da se predstave, ali isto tako festival je pružio priliku našim umjetnicima koji žive i rade, ostvaruju svoju karijeru u širom svijeta, u Evropi, u evropskim zemljama.
10. jubilarni Kaleidoskop traje do nedjelje 22. srpnja. Ulaz na sva događanja je besplatan. Cilj festivala je stvoriti dijalog između umjetnika i građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Mostaru ovih dana boravi jedna od najvećih svjetskih zvijezda španske klasične flamenko gitare Jeronimo Maja. On je dio grupe sastavljene od španskih i bosansko-hercegovačkih muzičara pod nazivom Flamenco Balkanico, koja će večeras u 21 sat u Mostarskom muzičkom centru Pavarotti održati koncert. A naš reporter Mirsad Behram prije koncerta je zabilježio.
Do spajanja bosansko-hercegovačkog sevdaha i španskog flamenka došlo je prošle godine u gradu Granada na jugu Španije, gdje je pjevačica, članica sarajevske flamenko grupe Los Jaelos, Merita Bavčić, živjela pola godine. O tome nam je Bavčić ispričala.
Jedan od naših prijatelja mi je rekao: Merita, hajde ti pjevaj nešto na tvoje tamo iz Bosne, jako čudno zvuči, pa eto da čujemo svi malo. Ja sam počela pjevati jednu sevdalinku, Jeronimo se oduševio i rekao je: meni to jako zvuči na flamenko, ne znam šta je, ali ima nešto što je slično u te dvije muzike.
A ta sličnost su osjećaji koje te dvije muzike bude, rekao je za naš radio Jeronimo Maja, vrhunski španski flamenko gitarista, čija porodična tradicija sviranja flamenka seže 100 godina unazad. Slušao sam tu muziku i kad sam je čuo, osjetio sam stvarno nešto posebno. I od tog trenutka kreće moje zanimanje za tu vrstu muzike, prije svega balkansku muziku. Emina, na primjer, pa poznati violinisti. Vjerujem da flamenko i sevdah imaju mnogo toga zajedničkog, zajedničku historiju, zajednički sentiment.
Cosas en común en sentimiento y en historia.
Merita Bavčić još dodaje.
Shvatili smo da unija te dvije kulture ne samo da je poželjna, već i neophodna, zato što dijelimo jedno isti osjećaj u te dvije muzike. Jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A na obalama jezera Vidara kod Gradačca u toku je 5. po redu omladinski međunarodni ljetni kamp, na kojem učestvuje 40 mladih iz 6 evropskih zemalja. Posjetio ih je naš reporter Zoran Matkić.
Mladi iz Njemačke, Engleske, Slovenije, Makedonije, Kosova i Bosne i Hercegovine zajednički radi na usvajanju određenih znanja i vještina. Predstavnik udruženja Kult Gradačac Mirel Bijedić.
Mladi na ovogodišnjem kampu imaju priliku da se upoznaju, da razmijene određena iskustva i da uspostave nova poznanstva, partnerstva koja će kasnije služiti za daljnji rad. Također imat će priliku da se upoznaju sa određenim vještinama i znanjima koja će kasnije moći primjenjivati u svom životu i u svom radu.
U radu kampa sudjeluje i Aleksandar Berjan iz istočnog Sarajeva.
Ovdje učimo kako da unaprijedimo transverzalne vještine ili drugim riječima kako da obezbijedimo sebi egzistenciju u ovoj državi. Kako se predstaviti nekom budućem poslodavcu na pravi način, da vas on prihvati na pravi način, da dobijete posao.
U kamp na jezero Vidara stigao je i mladi Matija Kompan iz Slovenije.
Došao sam ovdje u Bosnu da na kamp, da upoznamo druge kulture, da se međusobno učimo i družimo. Ovdje mi je prvi put, vrlo sam zadovoljan, vrlo je lijepo, dobro iskustvo i mogu bi se vratiti još.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
I vijest koja je stigla tokom emisije, gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić izjavio je da je na današnjoj sjednici gradskog vijeća donesena odluka da zbog migrantske krize u ovom gradu 26. jula budu održani protesti u Sarajevu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se malo do umjereno oblačno i sunčano, najviša temperatura vazduha od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Toliko u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju, poštovani slušaoci, za vašu pažnju zahvaljuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.